Gísli Finnsson bjó á Naustabrekku skömmu eftir aldamótin, hann var þar búandi í nokkur ár. Þetta var á þinn tíma er sauðfé var selt á þæti sem kallað var, kaupmenn komu að og kiptu þetta og venjulega var þetta borgað eftir vigt, lifandi vigt. Nú var það þannig að maður nokkur er Jón Hafliðarsson hétt á Patrisfirði. Hann gerði þó töluvert af því að kaupa fé á fæti sem kallað var. Eins sem ofta kom hann að Naustabrekku til að kaupa fé, en Gísli hafði haft spurnir af Jóni og lét smala fé sínu saman og hafði þá túninu. En skömmu áður en Jón bar að garði, þá lætur Gísli reka féð út á brekkur líð. Þegar að Jón kemur að Naustabrekku þá er engin kynnt heima við og hann verður hálf hvumsa við. Gísli segir að það sé nú, hann sé nú féð sitt gangi nú út á hlíð og það sé góð beit og hann, þetta taki nú stuttan tíma að ná í kindurnar. Svo sendir hann syni sína eftir féðinu. En þeir kom ekki nema með fáar kindur, mun færri en hefði verið talað. Jón bregst nú hálf reiður við og telur þetta nú ekki gott, hann hafi nú reiknað með að fá fleira fé þarna. En og fefur jafnframt orð á því að hvað þetta sé nú bústið og vamb mikið fé. Og þá segir Gísli að allt er það mör á hlíðinni. Gísli skammaði strákana fyrir að kom ekki með allt féð, en sannleikur var nú sá að þeir komu með allt féð. Féð var ekki fleiri en þetta og hvað féð var vandmikil var það vegna þess að hann hafði haft það á túninu og það rífið vel í sig. Gísli fluttist svo nokkru seinna norður í Arnarfjörð og fór að búa á Fossi í Suðurfjörðum sem kallað er. Þar bjó hann í fjöldamörg ár og Gísli er þar búandi þegar þjóðvegurinn er lagður inn með Arnarfirði. Jón Víðis mældi fyrir veginum og hann mælir þannig fyrir veginum að hann á að fara í gegnum mitt túnið hjá Gísla. Gísli var mjög óanáður með þetta. Svo skeður það að það er að fara að leggja veginn og þeir eru koma að tún fætinum. Þá vill svo illa til að ámóstusvélin brotnar og verður ónótæð. Annar bíllinn sem var notar við ofan í burðarkyslu, hann bilaði líka og jarðítan líka. Og þannig að vegavinnu flokkun var nú stopp heilan dag. En það vill svo til að Jón Víðis, hann kemur þennan dag í Arnarfjörð og fréttir tíðindin hvað skeð hafi. Bragi Thoroddsen, sem þá var vegavinnu verstjóri, hann taldi strax að hér væri nú ekki allt með feldu. Gísli sem hafði orðað sér fyrir að vera svona soldi fjölkunnugur og talin vera seinasti galdramaðurinn í Arnarfirði, að hann hefði átt einhvern þátt í að svona væri komið. Svo það verður úr að þeir fara nú heim til Gísla, Jón og Bragi. Gísli segir við Braga að sér komið það nú ekkert óvart þó að vinnan hafi nú stöðvast í morgun og hann eigi eftir að finna betur fyrir því ef hann fari með veginn yfir túnið sitt. Bragi segist þar ekki ráða. Jón Víði sem að hér sé nú með sér hafi nú meldt þennan veg fyrir veginum. Þá víkur Gísli sér að Jón og segir við hann: Ég get látið þig vita það, Jón, að ég hef nú ráðið niðurlögrum merkilegri manns en þíns.
Já.
Það kom allt mikið á Jón við þessi orð. Hann gekk þegjandi til dyra, athuga vegstæði nánar og meldi fyrir nýjum vegi, fyrir neðan túnið á Fossi, þar sem vegur liggur nú.
Já. Ástríkar. Já.